aktuelnosti. Dan. U aktuelnostima između ostalog slušajte. Sutra izricanje prvostepene presude Vojislavu Šešelju.
Imam neki osjećaj da će eventualno tribunal primijeniti i doneti odluku koja će imati izlaznu strategiju, to jest da pokrije kaznom koju utvrdi gospodinu Šešelju vrijeme koje je proveo u pritvoru i da se na taj način stavi tačka na slučaj Šešelj.
O bošnjačkoj paravojnoj formaciji Ševe.
I one funkcioniraju još uvijek prema građanima koji su neposlušni i koji bi na bilo koji način mogli ugroziti interese stranke SDA.
Izbor najuspješnijih u privredi Republike Srpske.
Naša Hajdara je izabrana među top 10 po strani svjetskog žirija.
Sa vama su tonski realizator Draško Vrhovac, u studiju Zorana Marković.
Where the clear wind blows.
Pravni ekspert Krstan Simić u razgovoru za naš radio ističe da je nezahvalno u slučaju Vojislava Šešelja prognozirati kakva se može očekivati prvostepena presuda. Smatra da će ipak Haški tribunal izreći kaznu koja će vremenski odgovarati onome što je Šešelj proveo u pritvorskoj jedinici. U razgovoru poslušajte o sutrašnjem izricanju prvostepene presude Šešelju kao i o prvostepenoj presudi Radovanu Karadžiću. Gospodine Simiću, Haški tribunal sutra će izreći prvostepenu presudu lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju bez njegovog prisustva, a Šešelja terete za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja rata, konkretno za zločine nad Hrvatima i muslimanima u Hrvatskoj, Vojvodini i BiH početkom 90. godina. Šešelj neće prisustvovati izricanju prvostepene presude. Šta se sutra može očekivati?
Pogledajte, za razliku od gospodina Karadžića, čiji ishod presude sam uglavnom u svim određenim aspektima sam predvidio. Zaista, kad je u pitanju gospodin Šešelj, teško je to predvidjeti. Prije svega, mi koji živimo na ovom prostoru imamo jednu percepciju da je gospodin Šešelj bio vođa političke partije, koja je istina bila ultra radikalna, ali partije koja nije bila na vlasti i koja po jednoj realnoj percepciji nije mogla učestvovati u nekim zločinima. Istina, on imao neke dvoročke jedinice na čijem čelu je bio. I pitanje je da li su te jedinice počinile zločine. Ako i jesu počinile, kako se može dovesti u odgovornost gospodin Šešelj za rad svojih jedinica, jer je to ipak bila paravojska s jedne strane, s druge strane on je bio političar, da kažem, jednog slobodnog profila koji se nije uklapao niti u jednu vlast. Međutim, imajući u vidu činjenicu da ga je u nekoliko navrata u presudi Karadžiću i optužnici identifikovao kao neko koji je bio član zajedničkog udruženog poduhvata, zločinačkog naravno, pribojam se da se ta formula, a to je najdiskutabilniji aspekt prava pred tribunalom, taj UZP, ne protegne i na njega. Pa jednostavno ja zaista ne znam dokaze, ne znam sve, ali znam stanje na terenu, znam egzibiciju Šešelja koji je zaista obesmišljavao rad tribunala u svakoj prilici na svakom mjestu, ne mogu predvidjeti šta će se dogoditi. Međutim, imam neki osjećaj da će eventualno tribunal primijeniti i doneti odluku koja će imati izlaznu strategiju, to jest da pokrije kaznom koju utvrdi gospodinu Šešelju vrijeme koje je proveo u pritvoru i da se na taj način stavi tačka na slučaj Šešelj, koji je s jedne strane bio trn u oku tribunalu, s druge strane obesmislio je rad tribunala, dovodio ga je čak u takve situacije da je to djelovalo tragikomično, ali ipak radi se o ozbiljnim zločinima i ne znam na koji će način uspostaviti tribunal odgovornost u odnosu na gospodina Šešelja.
Da, vi ste već i nešto i rekli, znači slučaj Vojislava Šešelja je poseban i to što je on jedini optuženi koga su teretili uglavnom zbog podsticanja drugih na zločine svojim govorima, izjavama, radnjama. On je kao doprineo da se kod izvršilaca stvori odluka da počine krivična djela. Da li je to dovoljno da se neko osudi pravnički gledano?
Pa to je vrlo zanimljiva pravna konstrukcija. Posticanje bi moralo rezultirati donošenjem odluke da se zločin izvrši, da se zločin zaista izvršio. Međutim, isključivo kao pravnik, postavljam se pitanje na koji način je to bilo apsolutno moguće dokazati da moj javni istup, odnosno istup gospodina Šešelja, je rezultirao nekim izvršenjem zločina u Zvorniku. To je, ja bih rekao, nemoguća misija i bojim se da bi gospodin Šešelj mogao biti, ukoliko bude osuđen, ja se nadam da neće, upravo zbog ovih okolnosti o kojim govorimo, biti neko koga sude na bazi pretpostavki, odnosno pretpostavke da je njegov govor doprinio da neko lice za koje nikad nije čuo, za koje ne zna i ne zna da je izvršao zločin, izvrši zločin. Klasični vid pretpostavke, a to je u konceptu savremenog prava, naravno i međunarodnog, apsolutno zabranjena pretpostavka, nije osnov za osudu bilo koga, pa ni gospodina Šešelja.
Evo, nakon izricanja prvostepene presude Radovanu Karadžiću u BiH se politički situacija zagrijala ne samo unutar BiH, već i u odnosima Srbije i Sarajeva. Bakir Izetbegović najavljuje moguću reviziju tužbe BiH protiv Srbije za genocid i ističe da nakon toga izjave iz Srbije predstavljaju prijetnju BiH koju neće tolerisati, a premijer Srbije Aleksandar Vučić ističe da je to izmišljotina i da ovim Izetbegović prijeti Srbiji jer pokušava pravnu i političku osvetu nad Srbima na koju neće odgovoriti. Vaše mišljenje o zaoštravanju odnosa?
Pa prije svega, svaka odluka koju je donio Međunarodni krivični sud je izazvala različite komentare zavisno s koje strane se gleda. To je potvrda da Međunarodni krivični sud nije ostvario svoju, jednu od svojih misija, uspostavu pomirenja. Međutim, ta uspostava pomirenja nije samo stvar Međunarodnog krivičnog suda, nego je na izvestan način i stvar građana Bosne i Hercegovine, odnosno njenih konstitutivnih naroda, koji jednostavno još nisu imali snage, kad to govorim, mislim, na sva tri naroda, da se suoče sa zločinima unutar svojih etnosa, da ih osude i uvijek se postavlja pitanje zašto nas sude, zašto njih ne sude. To je pitanje kaznene politike i ono je naravno političko pitanje i vrlo je opasno, ali u suštini one koji su počinili zločine, bez obzira kom narodu pripada, treba suditi na bazi jednog objektivnog dokaznog postupka i primijeniti pravo, ali i je jedan od elemenata pravne sigurnosti da svi ljudi pred zakonom imaju tretman. Pak što se tiče izjava gospodina Izetbegovića da Bosna analizira presudu gospodina Karadžića i da traži elemente na kojima bi temeljila obnovu postupka pred Međunarodnim sudom pravde, to je drugi sud, po tužbi Bosne i Hercegovine koju je još 1993. godine podnio gospodin Izetbegović preko jednog eksperta međunarodnog prava Francisa Boyla, je, ja bih rekao, politički marketing, politička trgovina, jedno političko dizanje tenzija. Kad to kažem, zašto na to mislim? Prije svega u februaru ističe rok za podnošenje takvog zahtjeva. Za takav zahtjev potrebni su mjeseci i mjeseci priprema, pa nema čak ni vremena. Ali to je ono formalno i da kažem prizemno posmatranje postupka. Međutim, ja smatram da apsolutno ne postoji ni jedan razlog koji bi dao za pravo gospodinu Izetbegoviću i njegovim saradnicima da uopšte razmatraju mogućnost za reviziju postupka pred Međunarodnim sudom pravde. Zašto? Pre svega, gospodinu Karadžiću je suđeno i on je presuđen nepravosnažnom presudom. U pravno-tehničkom smislu ona i ne postoji, se okonča pravosnažno postupak donošenjem drugostepene presude. Međutim, taman kad bi i ova presuda ovakve sadržine, kakva je sada, ja vjerujem da neće biti, jer zaista ima mnogo, mnogo elemenata za ozbiljnu žalbu i ozbiljna pitanja prema procesnom vijeću, ona sama po sebi ne bi nudila niti jedan razlog za ponavljanje postupka. Jer, kako je poznato, to je suđenje pojedincu, a ne bilo kojoj državi. Dalje, gospodin Karadžić je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, ne mogu doći do bilo kakvog zaključka na osnovu čega bi jedna individualna krivična presuda u kojoj je utvrđena odgovornost gospodina Karadžića imala implikacije po državu Srbiju. Pa ako bi sad čak posmatrali te implikacije pojedinačnih presuda, moram podsjetiti vaše slušalce, a usput i gospodina Izetbegovića, da je Međunarodni krivični sud donio jednu vrlo važnu presudu koja je u srpskom etnosu prošla nezapažena. To je presuda kojom je gospodin Perišić oslobođen krivične odgovornosti. Gospodin Perišić, opet je to bila individualna odgovornost, ali je bio načelnik generalštaba vojske Srbije i ako sud smatra i zaključuje da je ta vojska pomagala vojsku bosanskih Srba u tragičnom sukobu 1992-1995. to ne znači da je to bilo učešće Srbije. I gospodin Perišić je oslobođen. Posle njega oslobođeni su i gospodin Stanišić i gospodin Frenkis i Matović. Te presude su nepravosnažne. One su izazvale jednu veliku, veliku medijsku halabuku gdje su Bošnjaci i Hrvati tvrdili da je Međunarodni krivični sud politički sud, da je pod uticajem Sjedinjenih Američkih Država došlo do takvih oslobađajućih presuda. To je ona potvrda. Međunarodni krivični sud je politički sud samo kada se donese odluka koja nije u korist nama. Mislim, govorim u ime naroda. Prema tome, ja ne vidim niti jednog razloga da postoji bilo kakav argument koji bi opravdao i dao mogućnost da se podnese revizija za preispitivanje presude. Pri tom mora se imati u vidu, bez obzira na različita tumačenja, da ni odluka o reviziji presude ne može biti donijeta bez odluke predsjedništva, a mislim da srpski član predsjedništva, ma ko to bio i u kom trenutku to bilo, to će biti apsolutno gospodin Ivanjić, jer vrijeme ističe, ne bi dao takvu saglasnost za podnošenje takve odluke. I na kraju, moram reći da postupak gospodina Izetbegovića ovom najavom razmatranja je po onoj narodnoj poslovici klanje vola zbog kile bifteka, jer možda gospodin Izetbegović u ovom momentu može dobiti nekakve dnevno političke poene u svom biračkom tijelu, ali dugoročno ova izjava nanosi ogromnu štetu ne samo njegovom biračkom tijelu, nego i građanima Bosne i Hercegovine, jer Bosna i Hercegovina može samo napredovati ukoliko se u Bosni i Hercegovini uspostavi jedna maksimalno smirujuća klima u kome će ljudi početi sarađivati, a ne tražiti samo kamene međaše o koji će se sporiti još, i pritom još više dijeliti BH društvo, a to je protiv odnosa u Bosni i Hercegovini, to je protiv razvoja ekonomije, to je protiv razvoja ljudskih prava i na kraju to je protiv investitora koji ne mogu doći u zemlju u kojoj se oko svega stvaraju političke svađe i političke tenzije. Ovakav postupak gospodina Izetbegovića je u krajnjem slučaju vrlo, vrlo štetan po Bosnu i Hercegovinu.
Do drugostepene presude, odnosno to jest žalbeni postupak, koliko može da traje i šta se može očekivati?
Žalbeni postupak protiv gospodina Karadžića trajaće između 2,5 i 3 godine. Ostalo je mnogo otvorenih pitanja. Jedno od pitanja je da li gospodin Karadžić može biti odgovoran za genocid u Srebrenici, vezano za odgovornost po članu stav 1. I samo pretresno vijeće je zaključilo da se odgovornost gospodina Karadžića uspostavlja tek
13.
u kasnim satima 13. jula, što znači da nije bilo nikakvog plana dogovora prije, nego da je on to saznao iz jednog razgovora iz druge ruke od Miroslava Deronjića. Prema tome, gospodin Karadžić nije mogao imati genocidnu namjeru, nije mogao dati doprinos događajima 14., 15. i ostalih dana u Srebrenici, stoga smatram da će to biti vrlo, vrlo ozbiljno pitanje za Međunarodni sud. Također, smatram da uvijek treba forsirati na tom udrugom zajedničkom zločinačkom poduhvatu, jer to je jedna konstrukcija koja je toliko preširoko postavljena da ne trpi ozbiljne pravne analize. A posebno se nadam i vjerujem da će slijedom izdvojenog mišljenja sudije sa Trinidada, koji je osporio da je granata na Markela je došla sa srpske strane, biti otvoreno pitanje Markala, jer se radi o jednom stravičnom zločinu i to je jedna moralna hipoteka svih ljudi u Bosni i Hercegovini. Svi građani Bosne i Hercegovine, pa naravno i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci, zaslužuju da saznaju istinu o tom događaju i da se definitivno sazna ko je taj monstrum koji je to uradio, pa makar on bio i Srbin ili Hrvat ili Bošnjak, ali jednostavno ne možemo nositi u hipoteku, hipoteku tih ljudi koji su tamo stradali. Mislim da nema pouzdanih dokaza da je granata došla sa srpskih položaja. Naravno, nema pouzdanih dokaza da je došla sa bošnjačke strane. Ali jednostavno ne možemo po onom šablonu, sve što ne možemo utvrditi, to su radili zločasti dečki koji se zovu Srbi.
Gospodine Simiću, hvala vam za razgovor.
Prijatno.
Oh,
Ozloglašena paravojna bošnjačka formacija Ševe i danas postoji, a njeni pripadnici i agenti bošnjačke tajne službe Ajda masovno su uključeni u rad pravosuđa u Federaciji BiH. Ovo je za radioteleviziju Republike Srpske potvrdio Faruk Balijagić, poznati advokat koji je u više navrata govorio o zločinima koje su u Sarajevu počinile Ševe, a koji su pripisivani Srbima. Opširnije u prilogu Tanje Blagojević.
Umjesto da odgovaraju za svoja zlodjela, pojedini članovi Ševa i Ajda upravljaju pravosudnim tokovima u Sarajevu i Federaciji, tvrdi advokat Faruk Balijagić.
Vrh SDA stranke kroz institucije vlasti uvijek održava svoje paradržavne institucije koje je formirao otprilike negdje prije 20-ak godina. I one funkcioniraju još uvijek prema građanima koji su neposlušni i koji bi na bilo koji način mogli ugroziti interese stranke.
Među njima našlo se i ime našeg sagovornika i to ističe zato što je među prvima progovorio o zlodjelima Ševa i Ajda, prvo napadi, a zatim i optužnica.
Država je odlučila da potegne svoj privatni mehanizam, svoje privatno tužilaštvo i svoj privatni sud u Sarajevu gdje primjerice ima sudije koji su 100% članovi jedinice Ševe.
Sa zločinima s potpisom Ševa upoznati Haški tribunal. Na suđenju prvom predsjedniku Srpske Radovanu Karadžiću o njima je progovorio jedini svjedok koji je u Hag išao na poziv sudskog vijeća Edin Graplija. Nekadašnji Ajdovac o tome je govorio i u emisiji Nekad bilo naše televizije. O tome mu je sve ispričao pripadnik Ševa, Nedžad Herenda. Između ostalog, Herenda mu je priznao ubistvo civila sarajevskih Romea i Julije.
Jedan od tih zločina je i ono ubistvo francuskog vojnika Umpropora. Kako je to opisao Herenda?
Pa Herenda je to isto opisao kao legitiman vojni cilj, dobio je zadatak da to uradi, gađao je, snajperisao je sa pozicije izvršnog vijeća, iz tog pravca je pogodio francuskog vojnika i onda se u medijima pustila priča da je to snajper sa Grbavice radio.
Ovo za sud u Hagu koji je sam priznao da su snage takozvane armije BiH gađale svoje položaje u Sarajevu i primijenili strategiju ubi svoga i pokaži na neprijateljsku zastavu, nije bilo dovoljno da Radovan Karadžić bude oslobođen tačke optužnice koja ga je teretila za navodni udruženi zločinački poduhvat u tom gradu. Kada je riječ o BiH pravosuđu, Faruk Balijagić tvrdi kočničar istrage je glavni kantonalni tužilac Dalida Burzić.
Nije ni jedan zločin terorističke jedinice Ševe obradila, niti je pokrenula istragu, niti je podigla optužnicu.
To što pravosudne institucije BiH nisu procesuirale odgovorne za te zločine nedopustivo je za stručnjaka za bezbjednost Predraga Čeranića. Za Srnu je podsjetio i da su pripadnici Ševa osumnjičeni za ubistvo 8 zarobljenih vojnika JNA u Velikom parku u Sarajevu 1992. godine. Niko od njih nije kažnjen.
Polaganjem vijenaca i služenjem parastosa za 180 poginulih boraca u Banjalučkoj kasarni Kozara obilježena je 25. godišnjica prve oklopne brigade Vojske Republike Srpske, koja je osnovana 31. marta 1991. godine. Prije 25 godina je tadašnja 329. oklopna brigada, nekadašnje JNA, čije tradicije baštini prva oklopna, upućena na svoj prvi zadatak Plitvice. Borbeni put brigade trajao je 1808 dana, pripremila Gostimirka Eskić.
Od prvog do posljednjeg dana u redovima prve oklopne brigade Vojske Republike Srpske bio i Davor Bamburac. Prošao je sva ratišta, posebno se sjeća borbe za proboj koridora.
U toku proboja koridora, znači, bilo je vrijeme bitno. Vrijeme što kraće, što prije da se probije koridor, ali toga što su nam bebe umrle bez kisika, bolnice nisu bile obezbeđene.
Prva oklopna brigada Vojske Republike Srpske prošla je ratni put od Plitvica preko zapadne Slavonije koridora do konačne odbrane Republike Srpske, podsjetio je nekadašnji komandant ove brigade pukovnik Milan Dupljanin.
Od Plitvica preko zapadne Slavonije, koridora Vlašića, Srpske krajine, Odžaka, Brčkog do završetka rata. Znači 1808 dana je put ratni oklopne brigade. U toj borbi imali smo 180 žrtava. Zašto računamo 91. Jer i tad smo imali u 91. 47 poginuli. Imali smo žrtava i na Plitvicama i u Zapadnoj Slavoniji. Danas dajemo parastos poginulim. To je nama uobičajeno svakog 30. od završetka rata.
Jedan od komandanata ove brigade bio i Branko Suzić, koji je tokom ratnih dejstava 1993. godine teško ranjen i ostao je bez vida. Smatra da je ova brigada imala važnu ulogu u odbrani i stvaranju Republike Srpske.
Vrlo bitno da ne zaboravimo žrtve koje su pale i da na ovakvim situacijama i sličnim posvetimo više pažnje porodicama poginulih i da barem odamo počast onima koji su položili život. I svakako trebamo učiniti napor više da se ona održi i jača, a to može da se desi samo ako budemo njegovali tradicije i sve ono što je uloženo tokom rata i posle rata u njezdoj izgradnji. Dakle, dijeloj moje jedinice su učestvali na mnogim ratištima širom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine tadašnje, a ja sam ranjen 19. maja 1993. godine. Tom prilikom sam ostao bez vida, ali bez obzira na to ja sam nastavio svoju borbu putem pisane riječi, tako da sam uspio objaviti knjigu Udane pesnice prve oklopne brigade, koja na moje zadovoljstvo krasi vitrine ove spomen sobe. U toj knjizi je kratko opisan put naše brigade i to ne samo do mog ranjavanja, nego tokom od 1991. do 1995. godine. Naravno, ne samo na bazi mojih spoznaja, nego i na bazi svjedočenja drugih mojih saboraca i kolega.
Da je prva oklopna brigada dala značajan doprinos u stvaranju Srpske, saglasan je i predsjednik Banjalučke boračke organizacije Goran Rogić.
Nažalost, na tom putu mnogi od tih naših saboraca ostali su svoje živote širom Republike Srpske pa i dalje. Njima u čast, a da kažem i u pomen rukovodstvo, da kažem organizacije odbora ovaj prve oklopne brigade, organizuje parasta s povodom toga dana. Svakako da je ovo vrijeme kada se trebamo sjetiti svih tih naših poginulih saboraca, odati im dužnu poštu, ali sjetiti se i njihove djece i njihovih porodica, o kojima, evo, nažalost, ja kažem, društvo pokušava, da još uvijek ne u dovoljnoj mjeri, dakle, da ih, da kažem, brine u smislu kako god hoćete, ili stambeno, ili što se tiče egzistencije, zaposlenja i ostaloga. Nadam se da ćemo u nekom budućem periodu zajedno sa svim strukturama vlasti i te probleme, bar donekle, da kažem, uspjeti riješiti. Ne znam, evo, mislim da i vrijeme ovog, da tako kažem, i godišnjice brigade i praznovanja, svakako ponavljam, vrijeme da se sjetimo slavnog puta Vojske Republike Srpske, koja je dala ogroman značaj u stvaranju naše republike.
Povodom godišnjice osnivanja ove brigade sutra u 19:00 u Banjalučkom domu penzionera biće održano prigodno druženje boraca i komandanata prve oklopne brigade Vojske Republike Srpske.
Parastosom za sve poginule borce u crkvi Svetog Georgija i polaganjem vijenaca i cvijeća na trgu kralja Petra I. Karađorđevića sutra će biti obilježena 24. godišnjica odbrane grada Bijeljina. Pripadnici muslimanskih paravojnih formacija suspendovali su tadašnju vlast i blokirali grad. Bijeljinu je odbranila grupa građana kojoj su u pomoć pritekli pripadnici JNA i Srpske dobrovoljačke garde Željka Ražnatovića Arkana. Borbe su trajale 3 dana, podsjetili su predstavnici boračke organizacije grada Bijeljina na preskonferenciji održanoj ovim povodom. Ovo je prilika, poručuju semberski borci, da se s ponosom sjetimo svih koji su branili i odbranili srpski narod i stvorili Republiku Srpsku. Opširnije Slađana Radovanović.
Pripadnici Patriotske lige i zelenih beretki potpomognuti hrvatskim oružanim snagama imali su za cilj da poraze tadašnje legalne i legitimne institucije i zauzmu Bijeljinu, kaže Zoran Vasić, koji je u to vrijeme bio pripadnik Jugoslovenske narodne armije.
Paravojne formacije, terorističke organizacije u to vrijeme se na mučki način organizuju i vrše blokadu svih institucija, znači kompletno grada Bijeljina. Tadašnji organi unutrašnjih poslova i zaduženi, znači institucije za bezbednost, su svojim radom došle do saznanja da je velika količina naoružanja skladištena na prostorijama političke stranke jedne, u samom centru grada Bijeljina. Aktivisti Patriotske lige i potpomognuti pojedincima iz te političke stranke blokiraju prilaz svojim prostorijama i na očigled svih ljudi, građana Bijeljine, iznose automatsko naoružanje i raspoređuju po drugim punktovima u gradu Bijeljine. Da su istražni organi u to vrijeme konstatovali da je na prostoru grada Bijeljine bilo oko 47 upornih vatrenih, da kažem, tačaka mjesta, što kroz pokretne grupe naoružanih pojedinaca, što kroz punktove, barikade. Grad Bijeljina je bio blokiran. Sve dominantne tačke, zgrade, krovovi, vodotoranje i u centru silos i tako dalje su bile zauzete od strane terorista, gdje su oni htjeli na taj način da drže kompletnu kontrolu svojom vatrenom mošći nad gradom. Laž je bila da su Srbi sami sebe napali da uzmu vlast od sebe. Moram reći da su nadležni organi bezbednosti na prostorima grada Bijeljine oduzeli preko 400 ilegalnog naoružanja koje su građani posjedovali kod sebe. Sa znanjima našeg odbora, čime se mi bavimo, da je skoro oko 1000 dugih cijevi bilo neovlašćeno kod pojedinaca koji su htjeli na teroristički način i organizovano strane Patriotske lige i čelni ljudi te paravojne organizacije, terorističke organizacije, planski vojnički organizovani. Grad Bijeljina bio pod udarom terorista, napadnut, blokiran.
Jedan od učesnika ovih događaja je Ignjat Đorđić. Rezervisti JNA imali su zadatak da spriječe međunacionalne sukobe i obezbjede vitalne objekte u gradu, kapitalne infrastrukturne objekte poput mostova na Rači i Šepku, kaže Đorđić.
Uoči sukoba mi smo imali dojavu da će se nešto desiti, ali nismo očekivali da će to biti baš na takav način. Mogu da kažem sasvim odgovorno da garantujem da ni jedan vojnik, tadašnji naš pripadnik, nije napravio ni jedan problem, ni jedan zločin ili zambaltiranje ili nešto. Mi smo radili po pravilima Jugoslavenske armije, tako smo se i ponašali. Poštujemo kodekse ponašanja Ženevske konvencije i sve ostaloga. Zadatak bio spriječiti međunacionalne sukobe i obezbijeti vitalne objekte. I mi smo se trudili da to ispoštujemo onoliko koliko smo mogli.
Više od 100.000 izbjeglih iz svih krajeva tadašnje BiH je prošlo kroz Bijeljinu, a utočište u Semberi pronašlo je oko 50.000 njih. Ponosni smo na to što smo zaštitili srpski narod, svoja ognjišta i spriječili masakr koji su doživjeli Srbi u nekim drugim sredinama, rekao je i predsjednik boričke organizacije grada Bijeljina Miodrag Stevanović.
Ta dešavanja mislimo da su veoma značajna i za stvaranje Republike Srpske, jer je u to vrijeme stvorena jedna velika slobodna teritorija gdje su Srbi koji nisu mogli da se odbrani kao mi u raznim opštinama koje su kontrolisali muslimani, našli utočište u gradu Bijeljini. Kroz Bijeljinu je, kao što znate, i prolazio koridor života i to je jedna od najvažnijih stvari koje smo mi tih dana učinili, da nismo dozvolili i osvetili smo taj plan muslimansko-hrvatskih snaga da se presječe koridor prema Krajini, da se zauzme Bijeljina. Možemo da budemo ponosni na ta dešavanja, na naš odbrambeno-otadžbinski rat. Ovaj datum je jedan od najznačajnijih datuma u novijoj istoriji Republike Srpske. Mi ćemo ovaj datum sa ponosom obilježavati, odaćemo pomen našim palim borcima, pamtit ćemo sve ljude za uvijek koji su dali život za ovu našu slobodnu Republiku Srpsku.
Bosna i Hercegovina je danas dvoentitetska, funkcionalna i dejtonska. Mi ćemo se i dalje boriti protiv svih pritisaka koji za cilj imaju uništenje Republike Srpske. Poručeno je sa preskonferencije boračke organizacije grada Bijeljina. When it's love you give, I'll be your man of good faith. When in love you live, I'll make a stand.
aktuelnosti. U okviru manifestacije Izbor najuspješnijih u privredi Republike Srpske za prošlu godinu pod okriljem projekta Naše je bolje, u kategoriji za prepoznatljiv kvalitet i razvoj domaćeg proizvoda u Banja Luci su danas dodijeljena priznanja za 13 privrednih društava. Predsjednik Privredne komore Srpske Borko Đurić poručio je da bez značajnog povećanja proizvodnje nema ni kvalitetnog zapošljavanja ni stvaranja nove vrijednosti. Opširnije Darko Đurić.
Pero Mihajlović, vlasnik čelinačkog Mediteran Inoksa koji se bavi uzgojem aronije, i Zorislav Stojić, vlasnik Carmen Line iz Trna, koje je prepoznatljivo po izradi haljina i kostima, dva su od 13 privrednih društava koja su dobila priznanje. Kažu da domaća privreda daje dosta kvalitetnih proizvoda i da to treba podržati.
Privredna komora Republike Srpske je prepoznala naš proizvod i drago nam je da se to dešilo baš ovdje kod nas, zato što je jedna od najkvalitetnijih aronija na ovom terenu. Priznanje nam znači mnogo. Priznanje nam je znači da nagrada za naš uspjeh. A što se tiče problema, problemom se susrećemo se sa njima administrativne prirode. Znači administrativne prirode i problema neprepoznatljivosti da je naš proizvod kvalitetniji od uvoznog proizvoda. A to što mi, naš narod kaže, samo neki iz uvoza, dobro je, nije tačno.
Naša haljina je izabrana među top 10 po strani svjetskog žirija. Mislim da je to veliki uspjeh i za nas, i za Republiku Srpsku, i za Bosnu i Hercegovinu.
Predsjednik Privredne komore Srpske Borko Đurić rekao je ipak da postoji više faktora koji otežavaju uslove poslovanja.
Mi smo svjedoci ove činjenice da je kompletno okruženje u jednoj prilično lošoj ovoj situaciji kad su u pitanju uslovi privređivanja. Oni koji se bave materijalnom proizvodnjom najbolje znaju koje su to vrste problema, a ja ću navesti ovaj samo neke. To su permanentna neka nova opterećenja koja kad se saberu imaju izuzetno negativan utjecaj na uslove poslovanja. Druga stvar, otvorenost tržišta Republike Srpske i Bosne i Hercegovine je dovela do toga da je poplava jeftinih roba, naročito sa tržišta Europske unije, koje su vrlo često i veoma loše kvaliteta zbog niza razloga, a to ima izuzetno negativan utjecaj na naše proizvođače, njihovu konkurentnost i mogućnost da vlastitim proizvodom ovladaju i domaćim, a pogotovo stranim tržištem. Povećanje akciza, pa niz povećanja od kojekakvih taksi, sve su to opterećenja koje imaju vrlo negativan utjecaj na proizvodnju. A mi moramo biti svjesni činjenice da bez značajnije povećanja proizvodnje nema ni značajnije zapošljavanja, odnosno nema kvalitetnog zapošljavanja. Ono koje će dati određeni rezultat u smislu povećanja stvaranja nove vrijednosti, viška vrijednosti iz kojeg treba finansirati onda sve one narastajuće potrebe budžetskih potrošača.
Direktor Privredne komore Dragica Ristić podsjetila je da se ovo priznanje dodjeljuje u okviru projekta Naše bolje, kojeg Privredna komora sprovodi nekoliko godina.
Ipak smo pokušali identifikovati ona privredna društva koja su u takvim složenim uslovima poslovanja ostvarili značajne rezultate. Odluku o organizovanju manifestacije svake godine krajem januara donosi Upravni odbor Privredne komore Republike Srpske, što je ove godine 28. januara na sjednici Upravnog odbora i učinjeno, i naravno odluka je objavljena na web sajtu i pozvani su i svi privredni subjekti i lokalne zajednice i asocijacije da predlože kandidate za nagrade. Naravno, fokus posmatranja bili su završni računi o poslovanju za prethodnu godinu koje smo zvaničnim putem pribavili od APIF-a, kao i podaci od drugih zvaničnih institucija kada su u pitanju zapošljavanje, izvoz i investicije. Posmatrali smo ukupno 5700 privrednih društava, od kojih se izdvojilo 58 velikih privrednih društava, 303 srednja privredna društva i ostalo spadaju u kategoriju malih privrednih društava.
U okviru 13. tradicionalnog izbora najuspješnijih u privredi Srpske za prošlu godinu u organizaciji Privredne komore večeras će biti dodijeljena priznanja privrednim društvima u više kategorija. Početak manifestacije zakazan je za 20 časova u Banskom dvoru uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske.
U organizaciji Ruskog kulturnog centra u Trebinju je održana prezentacija Državnog poljoprivrednog univerziteta iz Voronježa. Gosti sa drugog po značaju univerziteta u Rusiji željeli su da u Trebinju predstave potencijale koje ova obrazovna ustanova ima, kako bi se studentima iz Republike Srpske omogućilo da se školuju tamo. Također, poljoprivredni proizvođači iz ovog dijela Hercegovine predstavili su mogućnosti ovog kraja za proizvodnju i preradu proizvoda koji bi bili zanimljivi za rusko tržište. Iz Ruskog kulturnog centra najavili su i gostovanje renomiranog hora iz Rusije u Trebinju. Nikolaj Ivanović Buhtojarov, rektor univerziteta, i Jovo Marić, vlasnik vinarije.
Мы готовы принять ваших студентов.
Мы сме спремни да узмем ваших примите ваших вашу децу као студенты. Код нас нема дефицита для странных студенты, али сербская деца чебить с нашей страны пажливо, залюблена и сочувана. Договорились мы, да, у маю наша вечая делегация будет у вашем граду, у вашей республики. И надамо се да ćete ви видеть, как ви наши могучности.
Пошто ми оде на югу Republike Srpske su uglavnom gaje južne kulture, onda mogućnost obrazovanja i u tom dijelu odlasci tokom ljeta saradnje, znači obzirom da se njihovi fakulteti nalaze u centru te poljoprivredne regije gdje sarađuju sa velikim brojem ljudi koji se bave određenim proizvodnjama i imaju velika iskustva. Mi smo također iznenađeni koliko je za ovih nekoliko godina dok se ovdje dešavalo ono što se dešavalo na Balkanu, koliko je u Rusiji to otišlo naprijed.
Slušali ste aktuelnosti, tonska realizacija Draško Vrhovac, izbor muzike Bratislav Božić, u studiju Zorana Marković. U 18 časova slijede vijesti, a nakon vijesti Mozaik Radija Republike Srpske, kroz koji će vas voditi Olga Korać. Prijatno večer.